ብውሳኔ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ዕለት 1 ግንቦት 2011 ዓ.ም ብፅና ክእወጀሎም ምዃኑ ብተደጋጋሚ ከም እተነገረ ዝዝከር ኮይኑ በዚ ዓብዪ ዕለት ቤተ ክርስትያን ምኽንያት ድማ እንሆ ብሓልዩት ራድዮ ቫቲካንን ናይ ቫቲካን ናይ ቴሌቭዥን ማእከል ብፍቓድን ስምምዕን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓል ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ፌስቡክ ብዝብል ኣድራሻ ድረ ገጽ ዝፍለጥ መርበብ ማሕበራዊ መራኸብታት ፍሉይ ገጽ ከም እተኸፍተን ክንገር። እዚ ድማ ብመርበብ ሓበሬታን መርበብ ማሕበራዊ መራኸብታት እደ ጥበብ ብዛቕርቦ መጋበርያታት ብምጥቃምን ናብታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብፅና ዝእወጀሎም ዕለት ዘሰነይ ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ሓላፍን ናይ ቫቲካን ሬድዮን ናይ ቫቲካን መደበሪ ቴሌቭዥን ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም። እዚ እውን ብስም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ፌስቡክ መርበብ ማሕበራዊ ሽራጥ ቫቲካና ነጥቢ JOPAUL2 ብዝብል ኣድራሻ ዝልለ ምዃኑ ኣባ ሎምባርዲ ገሊፆም ብጠቕላላ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክኾኑ ምስተሾሙን ምልስ ቢሉ ናይ ንእስነትን መንእሰይን ዕድሚኦም ፀዋዕታ ክህነቶምን ቅብኣተ ጵጵስናኦምን ኩሉ ታሪክ ህወቶም ብናይ ድምፂ ንርእየትን ማህደራት ዝጠቃለለን እዚ ኩሉ ድማ ንምእዋጅ ብፅናኦም ዘማእከለ ኮይኑ ዝቐረበ ከም ዝኾነ ካብ ራድዮ ቫቲካንን ናይ ቫቲካን ናይ ቴሌቭዥን ጣብያ ናይ ድምፂ ንርእየትን ቤተ መዝገብ ዝተዋፀአ ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ዘውፅኦ መግለፂ የረድእ። እዚ ውሳነ እዚ ንብዙሓት መንእሰያት ኮታ ንኩሎም ብቀረባን ብርሑቕን ንዝፈለጥዎም ኣዝዩ ዘሐጉስ ከም ዝኾነን ብቓሎምን ስእልታቶምን ዝተደገፈ ታሪክ ሓለዋኦምን ብፍላይ ድማ እቲ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብቲ ነዊሕ ዓመታት ኣገልግሎቶም ዝበልዎን ዘተሓላለፍዎን መልእኽትታቶምን ኣስተምህሮታቶምን ስልጣናዊ ትምህርቶምን ዝሓዘለ ከም ዝኾነ እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ቅድም ክብል ኣብ ዩቲዩብ ተባሂሉ ዝፍለጥ መርበብ ማሕበራዊ መራኸቢ እውን ድሮ ከም ዘሎ ኣባ ሎምባርዲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም።